Valsts zemes dienesta pētījums par norisēm nekustamo īpašumu tirgū tapa, jo 2020. Gadā bija bažas, kā jaunās kadastrālās vērtības atsauksies uz nozari, un vai COVID-19 krīzes ietekmē nekustamo īpašumu tirgus varētu apstāties. Šīs bažas nav piepildījušās. Gadu pirms pandēmijas sākuma 2019. Gadā Latvijā fiksēti 53.870 nekustamā īpašuma darījumu, bet pērn par 150 mazāk. Vienlaikus turpinājies mērens nekustamā īpašuma cenu kāpums, stāsta Valsts zemes dienesta vadītāja Vita Nernicka.
Cenas kopuma aug un izskatās, ka cilvēki grib dzīvot tāds komfortablāks mitekļos, jo tomēr ir liels pieaugums privātmāju sektorā. Nu, ja mēs skatāmies no valsts pilsēta Mogrē, Jelgava un Valmierā ar savu aktīvo tirgu un cenas līmeņiem, kur īstenībā bieži vien maz atšķirās no Rīgas vai nemaz neatšķirās no Rīgas līmeņiem. Kaut kādos segmentos. Skatoties uz pārēju, teiksim, cenu pieaugumu, skaidrs, ka mājokļi diez vai kļūs lētāki, tam jānotiek kaut kādam ļoti ekstremālam pārvērtībam.
Šīs tendences apliecina arī nekustamā īpašuma attīstītāju alianses vadītājs Mārtiņš Vanaks. Viņš stāsta, ka COVID-19 ietekme dažādās nekustamā īpašuma nozarēs atšķiras. Tirdzniecībā nomājamo platību tirgu ir liela zaudējumi, taču šajā laikā attīstījusies e-komercija, kādēļ kāpis pieprasījums pēc industriālajām platībām, piemēram, noliktavām. Vidējā termiņā nedaudz sarucis pieprasījums pēc biroju telpām, bet mājokļus iegādājas vairāk, kas saistāms arī ar attālināto darbu.
Tas iespaids, teiksim, uz nekustamā īpašuma nozara ļoti nevienās. Viss sliktāk klājas viesnīcām, tirzniecības centriem. Un tā, tas ir varbūt vissliktāk, tā vidēji klājas birojiem, savukārt labi klājās ražošanas platībām, loģistikas platībām, noliktavām mājokļiem.
Cilvēkiem biežāk strādājot no mājām, nekustamo īpašumu attīstītāji pielāgo topošos projektus, piemēram ar lielākām guļamistabām, paredzot vietu darba galdam. Mājokļu pielāgošana šīm vajadzībām turpināsies, norāda Mārtiņš Vanaks.
Šobrīd, teiksim, pasaulē vidēji cilvēki darba vietās pavada par 24% mazāk laika, savukārt uz vienu cilvēku biroja platība ir nepieciešama par aptuveni 9% mazāk. Birojā drīzāk ir runa par to, ka varētu attīstīties hibrīda darba modeļi, kādi jau šobrīd pastāv, teiksim, daļu laiku strādāt no biroja, daļu no mājām, varbūt darbiniekiem būtu lielāka fleksibilitāte. Ja cilvēku mājoklī pavada vairāk laika un daļu laika tur arī strādā, nu tas tam kaut kādā veidā jāatspoguļojas arī mājokļu plānojumā.
Runājot par nozares nākamajiem gadiem, neziņa ir par būvmateriālu cenu pieaugumu, kas jau ilgāku laiku pārsniedz kopējās inflācijas tendences. Šobrīd tirdzniecībā esošo mājokļu un biroju izmaksas to vēl pilnībā neatspoguļo, jo līgumi slēgti pirms pāris gadiem, taču dzīvokļu cenas un biroju telpu nomas maksa vēl pieaugšot. Būvniecības sektorā kopumā šogad prognozēts apgrozījuma kritums par 3-4%, vienlaikus cenas augušas par 7%, stāsta Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons. Nākamgad nekustamā īpašuma tirgū cenas turpināšot augt vēl par 7-10%, ko nosaka gan kopējā inflācija, algu kāpums nozarē, dārgāk izējmateriāli, transporta izmaksas, ģeopolitiskās krīzes sekas un citi aspekti. Vienlaikus būvniecības informācijas sistēmā apkopotie dati liecina, ka izsniegto būvatļauju, saskaņoto būvprojektu un būvdarbu skaits turpinājas augt arī šogad. Būvniecības nozarē ir apskatīti arī izmaksas ierobežojoši faktori, stāsta Gints Miķelsons.
Ir jāpārdomā vispār nepieciešamie būvis, platības un tilpumi jaunbūvēm, protams. Nu, cik tad plašas tās telpas mums ir nepieciešamas? Gan, protams, var domāt arī par standartizētiem tipveida projektiem. Var, teiksim, ir jāsāk domāt, protams, arī par importu darba spēku, jo mēs paskatāmies uz tām prognozēm. Vidējā termiņā nākamie 7 gadi, ja saliek visas tās Eiropas fondu programmas un saskaita arī Rail Baltica apjomus, ja, tad 24. 26. Gads izskatās nu, ļoti liels kāpums, ja, un tad ir atkal divi varianti, vai nu viņu izlīdzina pārstumi tālāk uz nākamajiem gadiem, vai nu tad sagādā papildus darba spēku.
Vērojot izaugsmas tendences, nekustamā īpašuma nozares pārkāršana turpmākajos gados neprognozē. Vienlaikus lielā mērā atbildība par cenu un noslodzes pieaugumu būvniecības nozarē gūstas arī uz valsts pārvaldu, lai Eiropas fondu projektus plānotu laikus un vienmērīgi pa gadiem. Pretējā gadījumā projektu termiņiem tuvojoties beigām tos realizēs vienlaikus un izmaksas strauji kāps, norāda nozarē. Jānis Kincis, Latvijas radio.